Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Petar Vasov Arvutina, književnik, urednik u izdavačkoj kući Dereta. Ja Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomaga.
Kako vi vidite srpsku književnost danas? Podrazumijeva se da književnost treba dijeliti na dobru i lošu. Ali, ima li smisla govoriti i o podjeli na tradicionaliste i moderniste kao nekad?
Sve podjele u književnosti su veštačke. I podjela u književnosti podrazumeva da mi, moje kolege kritičari, teoretičari književnosti, književnici, imaju potrebu da na neki način uspostave nekakve tabore unutar kojih će se oni boriti za neke vrednosti koje će naravno sami promovisati i te vrednosti će neminovno u stvari biti neka vrsta sinonima za njihove naklonosti. Ja sam ipak u onoj varijanti da postoji dobra i loša književnost. Znate, postoji nešto što neko dobro ili loše radi, kao svaki posao. Barem to iz današnje perspektive, kada je književnost izgubila elitno mesto u društvu i možemo da posmatramo. Naime, književnost je postala jedno od hiljadu zanimanja. Mislim da to nije dobro, ali to je prosto tako. I samim tim, ukoliko neko pravi bolje hleb od nekog drugog pekara, imaće više ljudi koji će biti njegovi neposredni konzumenti. Podela na tradicionaliste i moderniste, na globaliste i na realiste, znači pre svega da mora se uvesti jedna primitivna ideologija u književnost i unutar te primitivne ideologije sve zavisi čija je vlast i u čijim rukama je topuz. Mi ćemo u stvari da napravimo jednu podelu koja je možda mnogo važnija, o kojoj se javno ne govori, a ta podela je još uvek aktualna, čak i posle tog totalitarizma koji smo mi unutar ideološke vlasti imali. To je podela koja neminovno one nepodobne, nepoćudne pisce koji ne pristaju na zadati okvir tema potiskuje sa strane i onda im naravno već po logici stvari ili po potrebama te neke dnevno političke aktivnosti lepi nekakve etikete tipa tradicionalista, realista, nacionalista, četnik ili ne znam već nijako, vrlo je širok taj dijapazon, znači naš jezik je bogat, pa tako uvek se nađe dosta prideva i atributa koji se mogu odrediti uz nekog ko nam jeli na ovaj ili na ovaj način ne odgovara. Ja nisam od tih kritičara koji tu vrstu svrstavanja koriste ni u nekom ovako kolokvijalnom razgovoru, ni u nečemu što jesu neki tekstovi ili tumačenja kojima ja pribegam ili koje pišemo u raznim časopisima, koliko mi to naravno vreme dozvoljava, budući da radim puno ovaj drugi posao. Međutim, činjenica je da ja sam naravno, kako bi rekao, moralno smiren zbog toga, ali nisam nekako se unutar tog nekog društvenog konteksta usrećio, pošto, a to je tako obično, ni jednima nisam dovoljno dobar. U međuvremenu su oni poverovali u podele koje su sami napravili i za tradicionaliste nisam dovoljno tradicionalan, za moderniste nisam dovoljno modern. Iako ja tradiciju smatram onako kako su to veliki evropski mislioci rekli da tradicija u stvari, i to je vrlo važno napomenuti, to nas mnogo više obavezuje nego što nam govori nešto o žanru ili o situiranju, mogućem situiranju književnog dela. Tradicija nije istorijska emocija, odnosno nije isključivo istorijska emocija, tradicija je pre svega spokoj istine. Spokoj istine koji mi imamo u odnosu na ono što je prošlo. Znači ta vrsta neke, kako bi rekao, veoma aktivne distance.
Odnosno, šta je sada ideološko načelo stvaranja kod naših pisaca? Da li nihilizam, postmoderna, dekonstrukcija istorije, ideologije i slično?
Pa mislim da načelo stvaranja kod naših pisaca potiče iz nečega što nije situirano u duhovni aspekt ličnosti. Znate, književnost je postala neka vrsta apartnosti. I sad recimo u jednom prosečnom, uglavnom manje obrazovanom čovjeku koji je osjetio duboku potrebu da nešto izrazi pisanom rečju, no neminovno u isto vrijeme, a to je barem moje iskustvo, ima potrebu da se nekome dopadne. Svi su dovoljno inteligentni da znaju da se nekome možete dopasti na taj način, što ćete govoriti neke društveno poželjne istine, što ćete biti na neki način jedan trendi pisac, znači bit ćete u trendu utoliko što će tema vaših knjiga da bude neposredna stvarnost čitaoca, niz problema koji njih muče i recimo progovorit ćete javno o nečemu o čemu oni ne mogu da pričaju, a što dobro osjećaju. Znači vi ćete biti ne samo sinonim za njihove naklonosti, nego možda glasnogovornik njihovog konformizma, što je vrlo važno.
I malo kuražnije, malo otvorenije.
Da, da, da. Tako da u suštinski gledano ne bih ja te podele ostavljao na varijanti nihilizma i postmodernizma. To jesu metode kojima se ovdašnji pisci služe iako ih malo poznaju. Znate, vi ako recimo bilo koga, mom kolegu, pitate šta je to srpska varijanta postmodernizma, on će se recimo zadržati na generaciji srpskih pisaca okupljenih oko književne reči 1988. 9. godine, oko, ne znam, Albaharijevih kratkih priča, Svetislava Basare, Pištala, i koliko je to na neki način u tom metodičko-žanrovskom smislu sapelo našu književnost, govori dovoljno podatak da i dan danas novinari i kritičari tu generaciju nazivaju mladom srpskom prozom. I to je vjerojatno, ta složenica je nastala u to vreme kada je neko, ne znajući kako da ih nazove, tako ih nazvao, i oni su sad još uvijek mlada srpska proza, jer imaju 50 godina, čak i neki više. Znači, tema svakako nije hrabrost. Znate. Tema nije ona hjerarhija, ona vladavina hrabrih, i književnost je izgubila u najvećoj meri, pre svega kroz pisce, tu potrebu da glasno govori istinu, da razrešava neke stvari. Znate kako, imaju dva domena za koje ja smatram da su veoma bitni, ne samo kod književnika, nego uopšte kod svakog čoveka. Međutim, oni potiču pre svega iz književnosti i ja ih navodim kao neku vrstu vlastitog vjeruju. A to je da recimo istini treba verovati samo onda kada strada, dobru treba verovati samo onda kada strada, a istini samo kada je zabranjuju. E tu u književnosti jeste onaj recimo, ja to kažem da je to trojstvo, ali to je Dučićevo trojstvo. Znate, on kaže da čovjek, pisac pre svega, pesnik naravno u njegovom slučaju, mora da odgovori na tri istine. Jedna je istina Boga, druga je istina ljubavi i treća je istina smrti. Tako da su te tri stvari i unutar toga to sve jako lepo funkcioniše. Ako izađemo iz toga, onda uđemo u to zamešateljstvo dnevno kada ćemo se tumarati između žanrova, pokušavati da objasnimo šta je postmodernizam, iako je on isključivo u Srbiji, a to odgovorno tvrdim, ideološki instruisan. Ne ideološkim centrima moći, nego ideologijom koju su neki pisci prihvatili kao neku vrstu one početne podele koja će ih razlikovati od drugih. Postoje samo dobri loši pisci.
Koji naši pisci onda imaju tiraže na zapadu u okviru svega ovog polja koje ste nam sada markirali?
Jako malo naših pisaca ima tiraže na zapadu. Znate šta, ta vrsta nepoznavanja svetske književne scene jeste jedna simpatična, jako prilično maloumna i sentimentalna sentenca koja govori o tome da mi našom književnošću imponujemo zapadu. Znate, zapadni književni svet je jedna vrsta novovekovnog Vavilona. I tu veoma teško možete, recimo, da se nametnete ukoliko niste u isto vrijeme na neki način i politički zanimljivi. Znate, mislim, možete odgovoriti na prosto pitanje. Zašto, recimo, se u Evropi igraju drame Biljane Srbljanović, kad mi znamo da ona svakako nije najbolji srpski dramski pisac?
Ali jeste jedan od najboljih velikih preziratelja i mrzitelja srpske crkve, srpske istorije, srpske duhovnosti.
Da, ona to... Ona...
Talentovano to radi, zaista.
Da, 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 ja bi to ipak sve u neku vrstu, kako bi rekao, njene operativnosti. Znate, ona, ja ne znam šta ona misli, ali vidim šta radi, zaista, to jeste u stvari ta istina koja je poželjna. Znate, Zapad uveze to, Zapad ne može da stvori unutar svog kulturnog miljeja nešto što bi nadraslo tu prostu političku potrebu da vlada nekim, da nametne nekom svoje mišljenje. I on recimo kada, pogotovo je to, ne znam, kod Engleza slučaj, kod Nemaca, vi recimo imate varijante kada oni vide da njihova književnost i da recimo ta neka društvena klima posustaje, onda oni uvezu pisci. Znači, ćete vidjeti na podatak da je recimo, ne znam, Kader Abdolah holandski pisac. Znate, onda recimo da je Salman Rushdie engleski pisac.
Da, kada je kamenovan u Iranu, on je dobio azil i naravno velike tiraže u Engleskoj.
Tako, slučaju. Zato što je upotrebljen unutar te zapadne ofanzive na istok.
Sada se u tom kontekstu govori i Orhanu Pamuku, kao naravno jednom manje više disidentu u matici svojoj Turskoj i slično.
Da, mislim da poređenje između Pamuka i Rushdija nije ovaj identično. Međutim, nismo završili samo o Srbljanovićki, veoma je važno to reći. Ona u stvari jeste glasnogovornik tek politike, znate, i politika dolazi kroz kulturu, znate, okupacija počinje u kulturi, znate, mi to odlično znamo, međutim, prosto nismo mogli da definišemo to, jer odmah sa druge strane čujete razne libertene i globaliste koji recimo govore o tome da to nije tako, da smo mi jedna ksenofobična kultura, da mi nismo spremni za uticaje. Međutim, znate i sami, vizantijska kultura, čiji smo mi baštinici kasnije, je upravo bila kultura raznih uticaja, jer u njoj živjelo raznih naroda. I unutar tog, recimo, prožimanja raznih stvari, dešavali su se veoma zanimljivi krajnji rezultati, umetnička dela. I, tako da mi nismo ksenofobična kultura, mi samo prosto ne želimo, bar ja, a imam tu i tamo isto mišljenje kada nas niko pravi ludim. Znači. Ja ne mogu da čitam ono što svi čitaju, ja ne mogu da pričam glasno o onome što svi glasno pričaju. Ja pre možda pričam glasno, evo i to je večeras prilika, o onome što svi glasno ćute. I da se vratimo prosto na Rushdija, koji je recimo podržao zapadne invazije na istok, ali Orhan Pamuk, budući da sam se nekako bavio tim piscem, jeste u stvari možda čovjek koji je duplo izgubio. Znate, to je veoma zanimljiv pisac. On je, recimo, čak ni u svojoj matici od tih takozvanih prozapadnih strujanja u Turskoj nije našao utemeljenje, a također se nije desilo to i od onih koji su mu, recimo, dali Nobelovu nagradu, da pojednostavimo stvar, jeli? Iako on je, svakako jeste pisac koji zaslužuje Nobelovu nagradu. Ja sam u njegovom slučaju bio onako prilično prijatno iznenađen knjigom Bela tvrđava, koju je redko ko ovdje čitao, budući da on tada još nije bio dobio Nobelovu nagradu i nije bio toliko poznat, ali sam mnogo više prijatno bio iznenađen i to svima preporučujem, pogotovo Beograđanima, knjigom o Istanbulu, gdje sam govorio o tome da, i govorim to uvijek javno, da se može biti u isto vrijeme i moderan pisac, da se može tradicionalno misliti, da se može voleti svoj grad i svoja istorija, a da to ne bude opreka koju nama u stvari instruiraju kao nešto što se neminovno isključuje. Znate, biti moderan i voleti recimo svoju istoriju i poštovati je nešto što je dakako neprihvatljivo za ljude koji žive na ovim prostorima i koji samim tim žele da budu nekako izvan mase. Izvan mase se postaje tako što se gubi ličnost.
Da, za Biljanu Srbljanović čuo sam jednu dosta preciznu definiciju od jednog pisca ovdašnjeg, kad je rekao, ona jednostavno u ovom trenutku samo poentira. Sve drugo je pripremljeno, upakovano i ona dođe na zicer.
Pa da, ona sad, ja ne znam baš da koliko je to onako pažljivo spremano, očigledno da je ona bila pravi čovjek na pravo mjesto. I ne bih želio da to zvuči kao neka vrsta denuncijacije Biljane Srbljanović, ali s obzirom da sam je dva mjeseca slušao kako mi kao mogući kandidat, odnosno kao kandidat za mogućeg gradonačelnika u Beogradu priča svoje istine, nema razloga da ja večeras ne kažem moju istinu. A to je da je Biljana Srbljanović jedan prosječan pisac. I problem u stvari njenog angažmana jeste u stvari neminovni problem proseka. Znate, to je već problem kod mnogih pisaca. Znate, koji ne mogu da se izmaknu iznad prosječnosti, ne mogu da dobiju onu satisfakciju koja je dovršeno delo nosi. Znate, pisac kad završi ono dobro delo, on je pun toga. On nema prostora i nema, ne znam da mu je kolika duša, on nema kad više da se bavi time tako što će tu knjigu ili tu pozorišnu predstavu gurati nekome u ruke. Nekada svakako hoće, ali suštinski on je zadovoljan onim što je uradio. Oni nisu zadovoljni, zato što su prosječni.
Koliko je plasman Andrića, Bulatovića i Kiša vezan za neki drugi ambijent opet?
Mi smo u poziciji da nas o našoj kulturi uče druge nacije. I nije to škola koju ne trebamo da prođemo, naprotiv. Zato što mi ćemo recepcijom Andrića, Bulatovića, Kiša, koja je uzgled, budu rečeno, jako malo. Znate, mislim, to su za Srbiju i za Crnu Goru i uopšte za taj balkanski prostor veliki tiraži. To su za zapad mali tiraži. Tamo je mali tiraži 5000. Znate, ako vi recimo poredite značaj Andrića koji ima ovdje sa značajem koji ima u Parizu, on će biti jedan od mnogih pisaca. Koji će naravno, kako vam kažem, imponovati intelektualcima, ali ne treba se zavaravati ni u tom pitanju, tamo nema puno intelektualaca, tamo se isto neka druga masa preplavila taj grad svjetlosti i uopšte Srednju Evropu. Međutim, suština čitave priče jeste da postoji potreba. Ja to govorim iz lične perspektive, znači iz ličnog iskustva, jer grafički atelje deveta kuća u kojoj radim odavno, znači već nekih 10 i više godina ima biblioteku koja se tada zvala, ja sam insistirao da se zove još uvijek Jugoslovenski pisci na engleskom jeziku. I mi objavljamo i Andrića, i Pavića, i sve pisce na engleskom jeziku, i Kapora. I imam utisak da ima potrebe. Znate, u Beogradu ima dosta stranaca i po mojim saznanjima, to se jako dobro prodaje u Bosni i u Crnoj Gori. Ima potrebe za time čak i ovdje, a nekom li tamo. Međutim, uzgled bude rečeno, kad smo objavljivali ovo posljednje konačno redigovano izdanje Zlatnog runa Borislava Pekića, ja ni od jedne institucije, ni beogradske, ni srpske, niti bilo koje, nisam dobio, od koje sam tražio, naravno, tamo da nisam tražio, od kojih sam tražio, nisam dobio nikakvu vrstu pomoći. A Francuzi to rade, recimo, oni svake godine objave po jednu knjigu Zlatnog runa na francuskom. Znači, ipak, možemo mnogo što da naučimo od njih. Znate kako je to vladika Nikola je rekao, od zapada možemo naučiti razne dobre zanate, ali zapad nam ne može dati veru, pošto zapad veru nema. Tako da ne treba unutar tih zanatskih stvari potpuno apstrahovati nešto što dolazi sa zapada. Bar nas onako, bar se osjećamo krivim što oni to rade, a mi ne radimo.
Kako tumačite pojam stvarnosna proza? Isto ideološki zloupotrebljen, ali i sa drugim značenjima. Ostalo je od velikih ruskih pisaca upozorenje da uvijek paze da im proza bude u skladu s realnošću.
Da vam kažem, to je malo, kako bi rekao, čudno tumačenje. Naime, stvarnostna proza se je također izum nekolicine kritičara. Oni su tu generaciju u kojoj je spadao Vidosav Stevanović, Milisav Savić. Oni su njih proglasili stvarnostnom prozom pošto nisu našli bolje ime za taj talas u prozi i da tu vrstu, kako bi rekao, karikirane stvarnosti. Iako ta karikirana stvarnost, kako to biva po tim mehanizmima simbola i prepoznavanja asocijativnim izazovima, je možda više i bolje govorila o onoj stvarnosti koja se nama dešavala. Znate, u tim iščašenim likovima, u tim ljudima sa dna, sa taloga, jesu u stvari na neki način pohranjene sve one manjkavosti koje je to društvo koje nije priznavalo, koje je imalo onoga novog čoveka, koji je taj čovjek je bio ateista, koji je gledao u srećnu budućnost, on nije priznavao te ljude kojima se ovaj talas srpske proze okrenuo, da bi upravo rekao nešto što je suštinski važno, a to je da postoji druga strana života. I da ta druga strana života jeste u stvari utemeljena na onoj neposrednoj realnosti na koju mi često ne pristajemo. Mislim da je jedan dobar talas u književnosti na taj način nekako sužen unutar recepcije. Znate, stvarnostna proza, kada vi to kažete, odmah imate neku asocijaciju kod kritičara i kod čitavaca da je to ona proza koja se bavi polusvetom. Znate, a neminulno poslije dobijate i konzumente iz polusveta. Onda prosto jednu dobru književnu emociju, dobre pisce, znači i dan danas mnogi od njih su dobri pisci, svrstavate u jedan ipak žanrovski sužen prostor. Mislim da mnogi od njih to nisu zaslužili. A što se tiče same realnosti, da, pa mi imamo sad već u Rusiji, iako se to malo ovdje zna, čitav jedan novi talas ljudi koji osnovne inspiracije traže upravo u realnosti. Ne treba prije to odbacivati. Pisac prosto nađe način na koji će najbolje da kaže ono što misli.
Rekao bih da imamo malo pisaca hrišćanske inspiracije, kao što su Nogo, Sladoje, Rakitić. Mislite li da naši pisci dosta površno prerađuju naše hrišćanske korijene u svojim djelima?
Da, ja mislim da naši pisci stvari malo veruju. Znate, mislim, vi i hrišćanstvo i svaku drugu, recimo, religiju u kojoj vi niste i koju posmatrate kao neku vrstu nekog duhovnog nasljeđa, nekih prostora, oni uzimaju kao neku vrstu, kako bi rekao, apartne, neku vrstu dramaturške podloge za svoje delo, znate. I to neminovno podleže raznim modama, znate. Hrišćanstvo u književnosti je nešto što potiče iz dubokog stava pisca. Znate, taman se on ne bavio hrišćanskim, recimo, ne znam, epovima, svetiteljima, dešavanjima, srpskom crkvom ili njenim stradalnicima kroz vreme. To je onako već, kako bi se reklo, gotova književna tema. I svako bi, naravno, to uzeo da obradi kao neku vrstu svoje teme. I naravno, to nije zabranjeno. To su legalni književni postupci. Mislim, to time se treba baviti. Međutim, mislim da ono što, ukoliko sam dobro shvatio to što ste me pitali, da pre svega problem potiče iz vere. Ako imate jako unutarnju veru, onda ćete, recimo, vi, ne znam, sad malo karikiram, pišući o, ne znam, o nekim kosmičkim dešavanjima, o nekim zvezdanim stazama, o nekim, ne znam, nije čemu, imati u stvari jedan pre svega hrišćanski pogled na svet. Znači, nije problem u motivu, nije problem u simbolu, nije problem u dramaturškoj pozadini, nije problem čak ni u tome da vi konfekcionalno preuzimate ono što hrišćanstvo zaista sobom donosi. Problem je u individualnoj, dubokoj, ličnoj veri koju vi imate. Ukoliko imate, onda ćete vi biti hrišćanski pisac i onda kad ne budete pisali o hrišćanstvu. Tu je, mislim, došlo do jedne semantičke inverzije. I mislim da ja izbjegavam, znate, kad kažu nešto, znate, kao on je hrišćanski pisac. Ja to onako uzimam sa izvesnim rezervama. Ne znam što to znači. Prosto se dolazi do pobrkanosti pojmova. Tako da ja mislim da hrišćan jeste u stvari onaj koji duboko veruje i koji neminovno iz svoje ličnosti transponuje tu književnu emociju. Pa gde god da se ona dešavala.
Da, kako ste rekli, doživljaj, lični doživljaj ovih pisaca hrišćanstva je površan. Obično zaziru od dogme i zapovijesti, njihove stvaralačke slobode im se ne uklapaju u hrišćansku nauku. Kao da hrišćanstvo ne zasniva zajednicu Boga i čovjeka upravo na slobodi i na ličnosti.
Hrišćanska vera je najslobodnija vera, pogotovo pravoslavna vera, jer nema tih, kako bi rekao, uputstava za život. Ima evanđelje koje jeste u stvari jedna vrsta apsolutnog uputstva, ali imate i apsolutnu slobodu. Niko vam neće reći nemoj ovo, naravno, sve ti je na slobodu, nije ti sve na spasenje. Sad, Bože moj, mislim, šta sad, ne treba da to osjećaš kao neku vrstu sputanosti. Znate, mislim, to je što, ne mogu da svetim koji se to, Sveti Otac kaže, vaša vera treba da bude čvrsta, ne treba da bude kruta. I to je razlika, znate. I to je sve mera talenta, u stvari. Ja ne mislim, pisci koje ste pomenuli jesu dobri pisci, jesu dobri pesnici, ali prosto treba da imaju drugačiji odnos prema nasleđu. Ja kažem da je on sada loš, ali trebalo bi možda da bude malo drugačiji da bi onda ta kvalifikacija hrišćanski pisci važila, znate.
Pa da, ona je, kako ste rekli, od mene i kod mene pomenuta, onako semantički. Pa da. Silom prilika da se prosto odredimo. Kad kažem mnogo, Sladoje, Rakitić, to su ljudi koji pišu tim najtežim pjesničkim formama, sonetima, na najteže hrišćanske teme srpske, da. Kao što je Knez Lazar, Kosovska tragedija i žalost i ostalo. Tako da, prosto, eto, iz jednog ugla govorio sam. Ali da se još malo vratimo unazad.
Mislim, samo ovdje, pazite, jedan veliki teoretičar engleski, Norton Frye, govorio da je mit oblikotvorna, ta esemplastička matrica književnosti. I to je tačno. Međutim, mit ima niz svojih, kako bih rekao, varijacija, niz svojih mogućih transponovanja u stvarnost. Znači, ne morate da pišete isključivo kosovskom mitu unutar jednoga poznate eksplikacije. Svetog Kneza Lazara, Toplice Milana Kosančić Ivana, Vuka Brankovića, Sultana Murata. Možete, taj mit je živ, znate, on nije deo istorijske baštine u smislu da je konačan. Tako da on ne gubi ukoliko vi njega transponujete, recimo, u moderno vreme. Međutim, to je izazov za pisca. Ovako je sigurnije. Evo, toliko je to, recimo, neka vrsta konačnosti koju oni teže.
To je izazov onda za velike majstore. Empatija s takvim italima, jel tako?
A šta drugo? Uživljaj. Naravno, šta sa drugo? Pa šta je umetnost ako nije izazov? Znate, moderna književnost, to pa proponoga ranije pomenutog nihilizma, moderna književnost ima u sebi kao neku vrstu neminovnog delovanja da provocira. Znate, vi morate, to je Kafka govorio, reči treba da budu sekire koje će razbiti jezera leda u nama. Znači, to nije ništa ni nehrišćanski, ni nemoderno. Naprotiv, reči treba da razbiju tu konformizam, tu našu već duhovnu lenjost, okoštalost. Tako da, a to ne mora da bude nihilizam. Eto, to je, te relacije treba prosto razdvojiti, znate. Ako neko provocira utoliko da ljudi budu bolji, ili utoliko da ih zamisli nad nečim, to je dobro. A ukoliko priča nešto što je već konačno, što je već neka konačna slika, tu čovjek možda uživa u stilu, može da uživa u varijacijama, može u melodiji da uživa, ali nije pomerilo stvar, znate, mora da je pomeri. Znate, to što jedan pisac kaže, knjigu pisati treba onda kad osjećaš da umreš ako to ne uradiš.
Pa da, pa u ostalom, ako ćemo i tako, i pisci nihilisti svjedoče. I oni su martiri jedne estetike i jednog zla, jednog vremena. Dakle, nema što kažete ni granica, ni šablona.
Pa naravno, to je Bela Kamaš rekao, kaže, samo ateista može da potvrdi postojanje Boga.
Da.
Tako da njihove dubine, njihovi sunovrati, jesu u stvari nešto što je važno. Znate, mislim, iako... Ja se slažem tu sa profesorom Vjeroticim da ateista u nekom izvornom smislu ne postoji. Možda postoji antiteista, ali ateista ne. Tako da treba to uzimati sve sa ovako jednom vrlo, kako bih rekao, povišenom duhovnom radoznalošću.
Da, koliko smo u tom smislu, opet malo da vratim na prethodnu temu, a vi ste lijepo ilustrovali onim opaskama o recepciji Iva Andrića, Kiša ili Bulatovića u velikim kulturama. Jesmo li mi društvo sa takozvanom filozofijom palanke? Često se kaže ta fraza, mala smo zemlja, isto je tako i jezik. Da li smo društvo koje ne trpi veliki dar, slavu i tako?
Da, sad ovo previše pitanje, zaista ja...
Pa neka bude ilustracija
za
ovo.
Nekako ste me ovaj uhvatili baš tamo gde, o čemu intenzivno inače i mislim. Filozofija palanke je jedan, kako ja kažem, poluuspeo pokušaj... Da se govorimo o knjizi Filozofija palanke. Nadam se da ste o njoj mislili kada ste me pitali.
Kao ilustraciji za širi stav.
Kao ilustracija, da. Međutim, knjiga jeste u stvari jedan poluuspeo pokušaj da se opiše nešto što je sve prisutno. Ono na što mi ne pristajemo jeste da mi smo jedan mali narod koji po broju korisnika, kako bi to rekao, malo banalno, jezika je također mali i mi jesmo u stvari jedan mali evropski jezik. I kako stoje stvari, kakvi su napadi na srpski jezik, bit ćemo sve manji i manji. Međutim, proporcionalno tom jeziku, mi imamo jako puno dobrih pisaca. E sad, neminovno je da je vladavina raznih ideologija na ovim prostorima ostavila unutar te negativne selekcije negativan pogled na svijet. Taj negativni pogled je pritvoran, krđalijski, neistinit,
ketmanski,
sklon je tim palanačkim tmušama, tim gluvim barutima, kako je to ovaj Ćopić govorio. I znači, svim tim stvarima koje u stvari pripada jednom zatamljenom delu ličnosti. Međutim, problem u tome jeste u stvari problem što smo se mi suočili sa raznim vojskama, sa raznim iskušenjima, ali nismo se nikad suočili sa sobom. Kada bi se suočili sa sobom, onda bismo neminovno vidjeli u čemu je problem. Znate, ja to uvek tumačim pomalo nepopularno, ljudi ne mogu da shvate o čemu pričam, ali ja i duboko osjećam da je to tako. A to je da apokalipsa, znači ono što mi vezujemo za neku vrstu nekog spaljenog predela, nije to. Apokalipsa je duhovna pustoš, znate. To je ono što kažu ovaj, moji zemljaci, proroci Tarabići, da će izaći milost iz ljudi kao miris iz poljskog cveća. E sad, ja se toga više plašim nego ne znam ja nekakvih proročanstava i šta ja znam, drugih, baš zbog toga. Ja, to je strašno.
Zbog te realne naše muke.
Tako, što je, to je strašno. Kažu, mene pitaju, recimo, kaže, ti pričaš kao, ne znam, sačuvajte veru, nemojte izgubiti dušu. Pa kao, unutar tih kompromisa, čovjek mora da pristaje nešto. Šta će da ne bude? Ja kažem, ništa. Ništa, sve će biti kao pre. Sve će biti isto. Sunce će izlaziti, ti ćeš biti isti čovjek, ali ništa više neće biti kao pre. Izgubit ćeš ono sve što si posjedovao. Evo, to tome se radi. To je, recimo, nešto što ja mislim da mnogo više boli ovaj narod i mnogo više govori o toj nekoj negativnoj slici koja, uzgred budi rečeno, i ruku na srce i nije toliko negativna, više se nekako reflektuje u tim negativnostima, više smo mi skloni u stvari kao narod i to također moramo da prihvatimo kao našu lošu osobinu, da prihvatimo ovo negativno, a ne pozitivno.
Mislite, znate, po apostolu Pavlu, čistima je sve čisto, ali je problem što mi ono prljavo što nosimo u sebi tražimo to i prepoznajemo tako i kod drugih.
Tako je, upravo je to.
Znate, i to kako dominira.
Naravno, isto traži isto. Posljedica uvijek liči na uzrok. Slično nalazi slično. Znate, to je problem. Toga je uvijek bilo u srpskom narodu. Znate, uvijek je to bilo, uvijek je bilo izdajica, uvijek je bilo, ne znam, loših ljudi, moralno problematičnih ljudi, lopova. Ali nikada to nije bio, kako bi rekao, način snalaženja, nikada to nije bio status. Sada je to već status. Naravno, imena su se promenjala, samo je drugo je ostalo isto.
Kao što je Milorad Bulatović govorio, već dokazan u Parizu i Berlinu, ali vjerovatno i u maloj osvetoljubivosti prema zavičaju. Šta sam to toliko zgriješio da me u ovoj balkanskoj varošici Beogradu toliko mrze? Dakle, nikad naš čovjek, i kad je priznat i hvaljen, nije načisto, očigledno, sa sobom i sa svojim.
Da, jeste, da, zato što mi u stvari, neminovno, kao što se to kaže, koja te kolevka zaljulja, ta motika morate zakopa. Znate, mi svi u sebi nosimo te naše male gradove, te neke naše velike tuge koje smo iz malih gradova poneli. Znate. I mi svi nekako ljudski je to, na kraju krajeva, očekujemo da nas unutar tih malih gradova neko nekada prizna. E sad,
kaže u jednom filmu, izvinite, a ipak to toliko se naslanja i slaže sa ovim što govorite, pa sam napravio ovu interpolaciju, ovu upadicu, jednom italijanskom izvanrednom filmu, dostojanstvo ćeš naći tamo gdje si ga izgubio.
Tako je, tako je, tako je, to ima, da, ta interpolacija je vrlo zanimljiva, zato što ja sam je negdje našao također na jednom mjestu gdje kaže nova vremena, povratak prirodi. Znate, pa sad oni to kažu da je to u stvari želja za zdravim životom. Jedan mudar čovjek kaže, pa normalno je, kaže, čovjek se vraća Bogu tamo gdje ga je prvi put naslutio u prirodi. Jeli? Tako da ne treba pisac da očekuje. Znate, pisac kad izađe iz anonimnosti, kad izađe iz mase, on onda postaje neka vrsta gromobrana. I u taj gromobran udaraju mnogi gromovi. Znate, to je, književnost je kao bazen sa ajkulama, znate, to da plivate brzo i da plivate uvek. I to manje ne znači da nećete biti pojedeni, da vam neko neće odseći nogu i ruku, odgristi, jel? Neka krvožednija ajkula. Međutim, to jeste u stvari to poslušanje na koje pisac treba da pristane. Ukoliko ne pristane, ukoliko očekuje neku vrstu plate, zato onda on manje mudar čovjek. Jer je pogrešio profesiju. Previše u stvari truda ulaže u nešto što je potpuno neizvesno. Ta hrabrost da recimo dovedete djelo do kraja i pritom to uspe, jeste nešto što svako nosi duboko u sebi. Milorad Bulatović jeste bio veliki pisac i jeste bio pisac koji je mnoge stvari na jedan veoma originalan, bojim se neponovljiv način rekao. Međutim, valjda je na kraju očekivao da je logično da ga priznaju i ovdje. Iako on naravno nije ni tražio sreću, ni u Bijelom polju, ni ne znam, ni na kraju je završio u Ljubljani. Znate, mislim, prosto čovjek je otišao da se ne bi sretao sa tom vrstom nezadovoljstva zato što je on postao poznat. Znate, ono što, ljudi će oprostiti sve. Znate, ljudi će oprostiti čovjeku i bolest, i greh na kraju krajeva i sve, ali mu neće oprostiti ono što se zove herojska samoća. Neće mu oprostiti hrabrost da je, počeo da radi ono što voli. Da je počeo da odbija od njih u nečemu. On nije time postao, recimo, ni manje Bjelopoljac, ni manje Crnogorac, ni manje Beograđan, ni manje Srbin. Ali je odbio od mase. Masa to ne oprašta. Ona skraćuje za glavu sve ono što je nadvisuje u bilo kom smislu. Ne zbog toga što nekoga iskreno, kako ukoliko unutar mržnje uopšte postoji ontologija, nekoga ontološki mrzi, nego jednostavno zbog toga što ne dozvoljava da je ništa nadvisuje.
Samo uništava, razara. Biće u njoj nema, kako rekao, s ontologije.
Tako je.
Zašto je sujeta toliko prisutna kod pisaca?
Pa ne znam, pisci su tako, pisci su sujetni ljudi, ali mislim da je sujeta prisutna svuda. Znate, mislim da su glumci sujetniji.
Možda ljekari, tako. Dakle, ljudi, na svoje jelo, na svoje talene.
Da, mislim da recimo da sujeta raste sa progresivno tome uticaju. Ukoliko, to su ta negativna osjećanja s kojima mi krenemo i onda obično ne uradimo ništa. Znate. Pisac koji krene sa idejom da bude onoga dana u lektiri, on neće ništa uraditi. I mislim također da sujeta je u stvari obrnuto progresivna meri talenta. I to je recimo ono što nekako tako podešeno, da recimo pisci koji su jako talentovani nekako sami od sebe nađu put do čitalaca, a oni koji to nisu, oni onda imaju potrebu da guraju svoje knjige na sve strane, da raznim recimo neprincipijelnim lobiranjima postanu deo neke opšte slike. Ali to traje dok su živi. To sujeta kao, mislim, jedno ipak negativno ljudsko osjećanje traje dok je živ njen nosioc, ili njen korifej, njen tumač. I onda to obično nestaje, onda dobije sve neku meru stvari. Znate, mislim, prosto dobije neko svoje mesto izvan te neke lične sujete.
Još je Kiš govorio da je angažovan pisac logički apsurd, kontradikcijo i nadjekto. Mislite li da pisac mora zadržati distancu od politike?
Također kad smo već kod Kiša, Kiš je rekao da je pisac biće nemoći. Verovatno misleći na to da pisac svojim delom ne može da promeni ustaljenje tog stvari, ali ne treba da prestane da ga kritikuje. Pisci su, kao i svi ljudi, homo politikusi, homo religiusi. Znate, to su ljudi koji jednostavno imaju svoj lični stav.
Ovdje mislim, izvinite, konkretno na jednu stvar, angažovan pisac, da ili ne. Naime, da pisac treba, otprilike, da bude medijum za sve, a ne samo za svoju stranku ili partiju.
Da, ali pritom to opet smatram da ne treba da bude nešto što će pisca izdvojiti potpuno iz politike. Znate. Mislim da je to problem. Mi smo u stvari društvo ekstrema i to je naš osnovni problem. Znači imamo pisce koji su na vodećim pozicijama u nekim političkim partijama, imamo recimo ljude koji nisu uopšte ili kojih to ne zanima.
Znači, ili Mladena Markova koji se razočarao recimo u svoj SPO i rekao protraćio sam godine, mogao sam i druga dijela dobra i romane pisati, ali da pisca definitivno politika nije.
Pa da, slažem se tu sa Mladenom Markom. Pisci da vam kaže, pa ne možete vi recimo iz jedne imaginativne sfere, znate, književnost je prepuna tih imaginativnih sfera, vi ste ipak jedan umetnik koji pokušava da u to, kako je to Arto rekao, da u toj skici doneto iz noći u stvari objavi svetu jedno umetničko delo. Ne možete recimo vi u onoj sferi niskih instikata, u onoj sferi apartnosti, u onoj sferi političke pragmatike koja je neophodna. Da zamisli jednoga pisa koji ipak ne misli na taj način. Znate, on nema u glavi taj neki bakalski način mišljenja. Znači, on ne misli kao bakalin. On se ne kusura sa nekakvim ministrima, vladama. On prosto nema potrebu da kupuje ljude. Mislim, on ih na jedan drugačiji način posjeduje i voli. E, to je suštinski problem pisca. On je definitivno nesrećna ličnost unutar tog angažmana. Njegov angažman treba se završiti na toliko da će otići negde na glasačko mesto i zaokružiti svog kandidata. Naravno, to je čak i poželjno, to je lični stav koji čovjek treba ili ne treba da ima, ali mislim da je neophodno da ga ima. A pojavljivati se na promociji raznih stranaka, mislim da to piscima suštinski više šteti nego što koristi. Znate, i onda recimo svaki normalan čovjek, bez ovih naših prevelikih priča, treba da se zapita, zašto recimo jedan pisac, ajde ne bude pisac, ali zašto jedan lekar se bavi politikom, a ne leči ljude? To znači da on jedan posao dobro ne radi. Ili se dobro ne bavi politikom, ili nije dobar lekar. A ne može biti jedno i drugo dobro. Eto, to je suština čitave priče. Tu je Kiš bio u pravu. Znala je da pisac, osim te neke, kako bih rekao, medijske slike, ne može politici doneti puno. Ne zbog toga što su pisci manje inteligentni ljudi, nego zbog toga što pisac treba se baviti drugim stvarima. Politikom treba da se bave političari. I ja zaista, kada recimo čujem neku, neku sintagmu tipa uspešan moderan čovjek u politici, uspešan poslovni čovjek u politici ili ne znam vrsni profesionalac u politici, on zaista nešto ne radi dobro. Ili svoj osnovni posao ili tu politiku koja se bavi.
Koliko dijelite svoje stavove sa Svetislavom Basarom, čije knjige objavljujete, da se naša svijest mora demitologizirati, osloboditi kulta ratnika, herojske prošlosti, ne tražimo ništa novo, samo carstvo Dušanovo i slično?
Basara je moj dobar drug i mogu da rastumačim te njegove stavove. Basara nije u stvari, već kad smo ranije počeo pričamo, u svojoj Svetislav Basara je jedan možda autentičan pisac hrišćan, iako to ne izgleda iz njegovih eseja. Ne vidi se, ali morate da znate da recimo kult ratnika, koji je sveti kult u srpskoj književnosti i tradiciji, jeste u stvari nešto što je zloupotrebljeno u posljednjih recimo 50. godina. Znači ne govorim o posljednjem ratu, govorim recimo o komunističkom pokretu koji ne bi uspeo bez tog kulta. I onda je neminovno iz tog kulta recimo transponovano nešto što je kasnije bila neka takozvana pseudopolitička elita. Znači, mislim da je Basara u ovom slučaju govorio više o tim koji zloupotrebljavaju te stvari. A budući, mi ne možemo da napravimo jasnu granicu. Onda je rekao, daj, ajde bez toga, pa sad da vidimo šta će biti. Ne, Basara je verujući čovjek, tako da redko za kog pisca mogu da tvrdim da je verujući čovjek, da recimo redovno postija se pričešćuje, da jeste autentični hrišćan. Međutim, znate kako, jurodstvo je u stvari jedan od najvećih hrišćanskih podviga i mislim da to, da ta njegova priča o svim esejima jeste u stvari nešto, neka jedna vrsta njegovog dobrovoljnog jurodstva koja treba u stvari upravo da isprovocira jednu priču. Jer ne možete, pazite, mi bez obzira koliko poštovali neku vrstu, kako bi rekao, mitoloških kultova, mi moramo pre svega da znamo da naš unutrašnji odnos nije nužno odnos svih ljudi. Neki se ljudi upravo iza toga zaklane. I to je možda suštinski problem nas, uslovno modernih tradicionalista i oni koji su to uzeli kao jedan mogući oblik svog preživljavanja i biznisa do neke druge varijante.
Da, ali kada nas, sada ovo što rekoste ovima drugima, kada nas razni liberali kritikuju da u našim glavama kosovska bitka traje 600 i kusur godina, nama to u stvari znači istinu.
Traje još uvijek.
Zar bi se mogli odreći kneza Lazara i njegovog izbora? Mi u njegovoj žrtvi živimo hrišćanstvo u svojoj istoriji, u stvari.
Da, pomenuli ste jednu veoma zanimljivu reč, to je izbor. Znate, oni u stvari, nije problem tih ljudi koji su protiv toga u našim bićima, protiv kosovskog mita, protiv Kosova, protiv te bitke koja i dan danas traje. I trajaće, ne zbog toga što smo mi nesposobni da je završimo, nego je prosto takva. To je stalno iskušenje koje mi imamo pred sobom. I tu postoji, to ste odlično napomenuli, izbor. I sveti knez Lazar je imao izbor. I kod njega nije stavio pred svršen čin. Znači on je imao izbor koji bi, gledamo to iz današnje perspektive, koliko smo mi u stvari danas pametni i koliko u stvari možemo to sklopimo kao jednu celovitu historiografsku sliku. Znači, on je mogao da poljubi sultanu Skute i da postane neka vrsta turskog vazala, kao što su kasnije mnogi srpski velikaši postali. Ali on nije spasavao zemlju, on je spasavao dušu. Spasavajući dušu, spasao i zemlju. Drugačije nije moglo. Znate, današnji liberali i logičari će reći ovako, da, ali Srbija je svakako pala pod tursku vlast. Tačno. Ali da je pala na onaj način koji bi nam danas predložili, na način kompromiserstva, način potpadanja pod logiku jačeg, neću kajem pod moć, moć je moć, imaju je moćni, ali potpadanje pod logiku jačeg, onda 600 godina posle, 500 godina posle, ne bi bilo ničega. Ne bi se zvalo kako se zvalo. Ne bi postojao taj impuls koji je preživeo upravo u toj narodnoj književnosti. A ne bi preživeo da ga nije bilo. Znači, kao što smo rekli, hrišćanska vera je slobodna vera. I pred Lazarom, i pred liberalima, i predamnom, i pred vama, uvek stoji mogućnost izbora. Ali ukoliko se ja odlučim za jednu opciju, to je moj izbor. Ja ga svim silama i svim argumentima branim. I ne dozvoljavam da mi neko govori ništa protiv tog mog izbora. Jer to jeste moj izbor. Nisam najpametniji i nisam najinteligentniji. Ali ne mogu neki koji svoj kukavičuk pravdaju tim da mi spočitavaju da taj moj izbor nije dobar. Naprotiv, taj moj izbor je moj izbor. I ja znam šta sam recimo do svoje 40 godina doživeo zbog toga što sam birao taj put. A također dobro znam, bez bilo trunke zavisti, previše sažaljenja, šta su oni koji nisu izabrali taj moj put dobili za tih 40 godina. No ne vidim da su srećni. I tu jeste u stvari moj najveći domen sažaljenja za njih. I moje molitve treba da idu u tom pravcu, a ne u pravcu toga da me Bog sačuva na tom mom putu, jer taj put sam ja izabrao upravo sledeći Božije blagoslove.
Mi bismo bez kneza Lazara i njegove žrtve vjerovatno poimali hrišćanstvo kao jednu apstrakciju ili ideologiju, na manje više na protestantski način.
Da, da, pa... pa
bez ličnosti, bez ipostasnog odnosa sa Hristom i žrtve.
Pa više kao jednu simpatičnu razvibrigu za nedeljno poslepodne. Znate, mislim, zanimljivo je to, ta hollywoodska slika, znate, ta protestantska slika, da recimo odete nedeljom neki piknik u crkvu i tu se završava vaša vera, tu se završava vaš odnos prema Bogu, a naravno između toga, između nedelja, između crkvenih službi, već je dozvoljeno napraviti izvesne kompromise unutar tog savremenog makijavelističkog duha. Znate, vera nije vera ako se stalno ne oprobava, ako stalno nemate taj intenzivni, dinamičan odnos. To ne znači, naravno, da ja i vi treba čast i čest monaštvu, da sad idemo okolo u Kostreti, mislim, i da propovedamo javno, a zašto da i ne na kraju krajeva, jeli? Ovo jeste u stvari neka vrsta javne propovede na koju mi pristajemo. Mislim da treba malo bolje da pogledamo u sebe i u te neke duhovne repere, u te gromobrane. Znate, i da onda u stvari shvatimo koliko smo pristali na razne kompromise. Koliko smo u stvari pokušavajući da odbranimo sopstvo izgubili od ličnosti. I koliko je u stvari, a tu treba napraviti jasnu granicu, koliko je u stvari egzistencijalno preuzelo etičko. I znate kako, nema, to je osnovno osnovnih estetičkih učenja, estetičkih vjerovanja, da nema etike koja nema estetike. I nema estetike koja nema svoju etiku. Ali to u vreme kada, kako jedan američki fizičar Delgado kaže, da se čovekovim umom više neće baviti filozofi nego neurofiziolozi, onda i ove naše reči izgledaju kao neki govor u buri. Ali nije tako. Znate, mislim, prosto mi ne možemo, i dobro je dok je tako, mi ne možemo da znamo gde će recimo da se projavi neko kao mi, gde neko veruje, gde se neko moli za nas. I dobro je dok je tako. Mislim, to je ona teza koju je kasnije i Borges u književnosti koristio, 33 pravednika koji drže zemlju, koji se ne znaju između sebe, ne znaju gde su. Tako da, vera je mera tog odnosa.
Mi što pratimo fudbal, divimo se slogi Hrvata, Grka, Turaka na prvenstvu Evrope koje je u toku. Zašto se ova nacija koja ima tolike koalicije i reformatore rašiva po svim šavovima?
Ja ne pratim fudbal. Znate, o fudbalu ja sam napisao jedan esej pre nekoliko godina koji zove Lopta je okrugla. I u tome eseju sam napisao, naravno nisam ja to smislio, to sam pročitao kod jednog engleskog filozofa, da u Engleskoj kad su zabranili javna vešanja, oni su izmislili fudbal. I mislim da to služi kao neka vrsta filtera za sva nezadovoljstva.
Ventila, da.
Da, ne gledam fudbal, nisam čak znao nikad ni da ga igram. Bio sam dobar košarkaš, fudbaler nisam, nažalost. Ali mislim da fudbal nije vrhunski sport. A mislim da je, recimo, uzgled budi rečeno, kad smo već počeli da govorimo o toj demitologizaciji društva, da osnova demitologizacija treba početi od fudbala. Mislim, priča o tome da smo mi fudbalska nacija je strašna, mislim. To ja zaista mislim, volim viteštvo u sportu, volim fair play, volim ono sve što sport jeste, ali od svih sportova fudbal to jeste najmanje, zaista.
Ali dobro, neka pitanje bude preformulisano na način šta u našoj naciji, odnosno u našem patriotizmu onda škripi. Kada se divimo, kada se senzibilišemo, kad vidimo kako se Hrvati ili Turci raduju na tom prvenstvu Evrope, koje je zaista evropski kontinentalni događaj.
Pa škripi upravo to što imamo, kako bi rekao, problem sa definicijom pojma. Znate, patriotizam je, kako je to, ja mislim, Selanić je nam rekao, utočište za nitkove. Znate, to je surova ovaj formulacija, ja u nju ne verujem u potpunosti, ali ne mogu da kažem da je netačna. Znate, voleti svoju zemlju, znači voleti i svoj narod u isto vreme. A voleti svoj narod, to znači biti spreman na sve ono što taj narod jeste. Znači, možemo se vratiti malo stvarnosnu prozu. Naš narod nije ni najbolji, ni najlepši, ni najveći, ali je tvoj narod. I onda moraš da budeš spreman na sve ono što ti on može i lepo, a mnogo više ružno prirediti. To je govorio Čehov, znate, jednom prilikom kad su napali Rus. On je čak, ja mislim, se i fizički obračunao s nekim Nemcem. A je ovaj čovjek potpuno logično pitao, mislim. Pa pobogu, pa vi ste, kaže, isto to pričali, kaže, o Rusima. Da, ali ja sam to pričao. Ja na to imam pravo, jer sam Rus. Ali vi nemate pravo na to. Eto, to je ta razlika, recimo, između tumačenja patriotizma. Mi smo imali, recimo, godinama.
Pa to je kao ljubav. Kod voljenog bića vole se podjednako i vrline i mane.
Pa jedno bez drugog nije.
To više nije ljubav. Ljubav kad je ljubav nije stvar razloga i povoda, nego čisto ljubav za ljubav. Prosto.
Pa naravno, da vam kažem, pa to je veoma istinito osjećanje, bez obzira što su ga nekako smestili u jednu vrstu patetičnog sentimenta. Ljubav je u stvari, ne samo da volite mane i vrline, ljubav je da se date nekome. I upravo to važi za narod. Ljubav je onda kad se ti daš tom narodu. I to je suštinska priča srpske sloge. Mi smo u stvari imali niz pogrešnih definicija i to je problem također. Mi ne treba da zaboravimo da su recimo u posljednjih 80 godina sa malim varijacijama, ali malim, istorijski nebitnim, ovim prostorima vladali antisrpski režimi. Pa ne mislite valjda da će ti antisrpski režimi da u srpskom narodu indukuju jedan patriotizam koji je bogolik, koji je suštinski, koji je nacionalno osvešćen. Oni će da indukuju jedan patriotizam koji je nihilistički, koji će podrazumevati da tvoje patriotsko osjećanje počiva upravo u tome da banalno rečeo komšiji srkne krav. E pa nije tako. I otuda smo se tako krvavo i podelili.
Također, javnost dosta govori o 68-aškim demonstracijama studenata. I tu čini se zavidimo tim mladim ljevičarima na njihovoj energiji.
Ja im zavidim na energiji, ne zavidim im na uverenjima. Znate. Sjećam se davnih godina, to je možda 20 godina, ja sam bio student. Ne sjećam se više na kome to fakultetu. Bilo neki od mogu onih protesta 90-ih koji je bio u toku. I sjećam se jednoga studenta, mislim da je bio student poljoprivrednog fakulteta, koji je izašao, recimo, pred skup i rekao, a to smatram suštinski važnim, rekao, kaže, šta kaže, mislite da ste 68-aši? Pa kaže, niste. Nemoguće je to. Vi ste, kaže, išli usmereno, oni su išli u gimnaziju. I tu je, naravno, taj problem obrazovnog sistema. Da, oni su imali viziju. E sad, njihova vizija je za mene problematična. Znate, mislim, za jednog antikomunistu parola više komunizma je onako preko jego. Previše je, znate. I ja zaista ne smatram da je u nekom politički pragmatičnom, u nekom ideološki mogućem smislu 68. trebala da uspe. Znate. Ja mislim da bi onda imali, recimo, ovdje u Srbiji, ne znam, Pol Potove, ne znam, Fidela Castra, te ultra levičare i komuniste bili bi onako u nekom još gorem stanju, znate. Ali kao bunt je dobro. Znate, kao bunt je dobro. Znate, ja to kažem i mom sinu. Znate, mislim, ja to nije to da ja pričam kao sad je teorija, u smislu, ne znam, ja pričam o nečemu što je potpuno utemeljeno. Ja kažem njemu, ma ništa nije važno, važan je bunt, važno je da ja čujem zašto je to tako. Ne mora ovo što ja pričam da bude dobro i ne moraš ti to prihvatiš kao neku vrstu konačne istine. Ali hoću da se pobuniš da kažeš, e nije tako zbog toga, toga i toga. E ta 68. je dobra samo zbog toga. Što je kritična masa ljudi krenula da kaže da prosto boli me ovde. I to što me boli, to hoću da rešim. Očinio da vi to ne možete mi rešiti, hoću da ga rešim ja sam. E to danas više nije moguće. E to je taj problem. Inače, što se tiče krajnje realizacije njihovih zahteva, daleko bilo, sačuvaj Bože. Mislim, to bi baš bilo strašno.
Na kraju, ja se sjećam jedne alegorije Miće Popovića iz nekog intervjua pred rat 90-ih, kada je upitan za budućnost Srba, odgovorio sljedeće. U šumama Južnog Meksika sreo sam zadnje potomke Maja i Inka, bespomoćne, izgubljene u prostoru i vremenu. I sad, kada je njima kulturnim i kultivisanim bolje od mnogih danas moćnih naroda došlo vrijeme da nestanu, oni su otišli sa ovoga svijeta. Mislim, kaže Mića Popović, da je sada Srbima došlo to vrijeme. Šta vi mislite o ovoj prognozi velikog slikara?
Pa, znate šta, Mića Popović je, u pravu ste da se tu radi o alegoriji, znate. Ali alegorija je opasno oružje, alegorija je oštrica, strašna, a Mićina je pogotovo strašna. Mislim da je to u stvari u njegovoj toj izreci, u toj njegovoj alegoričkoj opasi koja je tačna. Tačno u smislu da je zaista, da su zaista Maje i Toltec i Inke nestali bukvalno nigde. Sve je ostalo na svom mestu, njih više nije bilo. Sadržana u jednoj nemoći čoveka koji je pred kraj svoga života. A neki se naravno sećaju, neki su naravno i čitali o tome. Mića Popović je čitav svoj život posvetio upravo tome da u Srbiji stvori i definiše neku vrstu duhovne elite. I on je vrlo zanimljiv po tome što on nije bio nikada manje Srbin. Znate, on je recimo bio evropski poznat slikar, pariški poznat slikar, ali je u Srbiji, pre svega na toj kulturnoj mapi, znate, on se nešto kasnije bavio politikom, u stvari on je previše bio deo te neke politike nesretne i više ga je ta politika proganjala nego što je on kasnije uspio da to nekako osvesti u tim demokratskim promenama. On je recimo svojim slikama, svojim filmovima, ne treba zaboraviti, on je snimio film Čovjek iz hrastove šume, onda ne treba zaboraviti da je prva premijera zaboravljenog predstave Čekajući Godoa, koja je bila zabranjena u ateljevu, upravo bila u ateljevu Miće Popovića. I mislim da čovjek koji je potrošio život, bojim se da sam ja sve bliže toj ideji, da čovjek koji je potrošio život na to da ovdje stvori jednu duhovnu, kulturnu matricu i koji vidi da se ona ne stvara, naprotiv vidi kako se ona svakodnevno, skoro iz časa u čas sunovraćuje, neminom da mora u stvari da progovori iz te gorke alegorije, iz tog gorkog taloga iskustva, kako se to kaže, i da u stvari shvati da je sve izgubljeno. Naravno, za verujućeg čovjeka nije sve izgubljeno, međutim on govori pre svega iz svoje ljudske, egzistencijalne perspektive. On u stvari shvata da je doterao svoj život do kraja i da jednostavno nije video svoje djelo konačnim. E sad, naravno, ima ljudi koji to pamte, ima ljudi kojima je on svojim životom u stvari posvjedočio da može drugačije. Tako da je on u stvari bio jedak u smislu da je imao taj neki svoj lični problem.
Hvala vam.
Molim.
Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Petar Vasovar Vutina, književnik i urednik u izdavačkoj kući Dereta. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.